Розмарі здогадалася, що йдеться про дайверів, і вся аж закам'яніла від обурення. А тим часом її співрозмовниця, дівчина з ясно-блакитними очима, рожевощока в крохмальній блакитній блузці й сірому костюмі, не дівчина, а рекламний плакат, перейшла в наступ. Гарячково відмітаючи все, що могло заслонити її від Розмарі, вона не залишила між ними нічого, навіть тонкої завіси гумору, і те, що Розмарі бачила в ній тепер, викликало тільки неприязнь. «Може, поснідаємо чи пообідаємо разом, завтра чи післязавтра?» – благала дівчина. Розмарі озирнулася, шукаючи Діка. Він розмовляв з господиною дому, до якої звернувся, щойно вони ввійшли. Їхні погляди зустрілися, він ледь кивнув, і цього вистачило, щоб три кобри помітили її. Три довгі шиї гойднулися в її бік. Три пари очей прискіпливо зміряли її з голови до ніг. Вона визивно глянула на них, даючи зрозуміти, що чула їхню розмову. Потім чемно, але рішуче, так як це робив Дік, позбулася своєї настирної співрозмовниці і пішла до нього. Господиня, висока багата американка, що безжурно пожинала плоди національного добробуту, мужньо долаючи опір Діка, засипала його запитаннями про готель Госса, куди, очевидно, мала намір податися. Поява Розмарі нагадала їй про обов'язки господині, і, озираючись довкола, вона сказала: «Сподіваюсь, ви не нудьгували. Тут стільки цікавих людей. Ви познайомилися з містером?» Вона почала шукати очима гостя, який міг би зацікавити Розмарі. Але Дік сказав, що їм уже час іти. Вони пішли одразу ж і, переступивши вузький поріг майбутнього, опинилися в минулому, на кам'яних сходах перед старовинним фасадом. «Це було жахливо, правда?» – спитав він.
«Жахливо»,
– покірно кивнула вона. «Розмарі». Вона ледь чутно прошепотіла.
«Що?»
«Я не можу собі пробачити».
Гірко схлипуючи, насилу стримуючись, щоб не заридати в голос, вона жалібно пробелькотіла: «У вас є хусточка?» Але плакати було ніколи.
З жагою закоханих вони допалися до швидкоплинних хвилин, поки за вікнами таксі тьмяніли зеленаво-рожеві сутінки, а під тихим дощиком, немов крізь дим, спалахували реклами. Вогняно-червоні, блакитні, як полум'я газу, блідозелені, мов привиди. Була вже майже шоста година. На вулицях вирував рух, сяяли ліхтарики бістро. І Пляс де ля Конкорд, рожева й велична, пропливла за вікнами, коли машина звернула на північ. Нарешті вони дивилися одне на одного, шепочучи імена, як закляття. Два імені зависали в повітрі і довго не танули, довше від усіх інших слів і імен, довше від музики, що бриніла у вухах.
«Не знаю, що зі мною сталося», – сказала Розмарі. «Напевно, оте шампанське подіяло. Зі мною ще такого не було».
«Просто ви сказали, що кохаєте мене».
«Я справді кохаю вас, і тут нічим не зарадиш».
Після таких слів важко було втриматись, і вона тихенько поплакала в хусточку.
«Мабуть, і я закохався», – сказав Дік.
«А це не найкраще з того, що могло статися». І знову два імені, і потім їх кинуло одне до одного, немов від поштовху таксі. Її груди розплющилися об нього, її уста по-новому теплі стали і його устами. Обоє майже з болісним полегшенням не думали ні про що і нічого не бачили. Вони тільки дихали і шукали одне одного. Її огортав лагідний, блаженно-хмільний супокій, що приходить після втоми. Супокій, коли нерви розслаблюються, мов струни рояля, і раз у раз порипують, мов плетені крісла. Такі оголені, такі чутливі нерви не можуть не з'єднатися, коли уста припадають до уст і груди до грудей.